Paposingi betanga, tarkatingi ru. Betanga ilapang yedil dol ke epeses, arono atu. Mudungla toltanini wita pao mulunen. Nga ule kuro betanga ngailo ye rau, akuyawar pangbangabana ke maro yo matan kala dil dol, yo tigawa ye barame ke yesu, a tiep epeses nga. Ngan betanga tina ngan nen. Awil ato ko kanpitigi lime beru tina, ngan ye bayakoni. Inbe apa katawunu ke sulimi beru, yoti karata kene ye goul nga. Inla ayawar betanga, ay malapang yong kiri tol kiyong nga. Ngan awil lo galanga ye darakyang. Inbe ye urata mai ke yesu yo kayi. Inbe ye yo kakorole tutube, a kasol urata mono nga. Inbe lo galanga yang lapaw. Ye yo lomimpang ditoltol yo doktiap, ngan tiap nga. Nenle kato ditoltol tinayo tiwete be di nga naposol nga. Bungan kakamata di ben, di nga toltol ke kaplungun. Inbe lo galanga yang lapaw nen. Ditoltol kapala tika matang, ye yo katoaw nga, lenga tika pie be tika rungang. Bungan ngan kakorele tutube, a kasolo urata mono tinayo pompombe pangyang nga. Inbe tinimimbrom ye urata kiaw tiap. Bong suatu yu awi lukdok mata pang ye tiapi, innen. Kulkulunungan lomim pao maisan. Bong nokot nga lomim yu pawi, in may mata tiap. Ole lomim tut, mukungan kayebe pata ye maro. Bong nokot nga kamul, ledu kayebe mangamalo. Ngan na nga, kapurtak lomim. Akato dariyo mukungan kato nga. Kumata lebe kapertak lumim tiap nga. Ngan uli amala pangyang. Amala angangang. Inbe adik sulkyang ay koyen nene. Bung darikyang dokmata tu innen. Angan lumim pang dildol. Yo tito dari dok tiap ke Nicholas ngan tiap. Aula pao. Lukpang dildol yo tiye darinen ngan tiap. Ngan nen lese tolbe talngana nga. Ngan itar talngana dok. Ay lunga betanga ke marwa munu silene. Yo iwete pang diltol yo tigawa ye baremele mot ke yesu nga. Nenle kumadabe tol ikuro le imere, le ilos dara doktiap yo ke nona nga, nganu le malumpa nga. Ay kana kay puwana yo be ikawa ye pungo dokmata yo tawkan motingi, in pa nga. Ngan kay tanini kuro ye malala ke maro, yo ye pungo ki dokmati. Betanga ilapang ye ditotol ke semina. Arono limi be tol. Mudung la tol tanini wede pao mulunen. Nga uli kuro betanga ngailo ye rau. A kya warpang bangabana ke maro. Yo matan kala ditotol yo tigawa ye barame ke yesu. A tiepe semina nga. Ngan betanga tina ngan nen. Awi tol taniyo amuku inbe akimuri. Inbe autaniyo mukungan amati, bong nokot nga amaurmulo. Inlayo arbetanga nga, ay malapang yung kiri tutol kiyong nga. Nga nawilog galang ay urat mono lemas nga na, yu tiyay pang nga. Inbe log galang ayang ben, ang ngan tutol balingamim tiap. Bong yesu ke maro, nga nangan ben tutol balingamim. Inbe log galang ayang nen lapaw. Be diltol kapala tuwete muriang. Ngan diltol tinangan tuwete be. Dingan di yuda. Bong dingan di yuda tiap. Dingan ben budanga tu ke tol dok tiap satan. Nen lekin katatra ye urata mono. Yo be pombe pangyang. Ngan be. Awete pang nen. Tol kutomai kiri susadi. Inelo iwete le titarang kapala. Akalo rumu dok tiap kiri talnga digiri gilono. Abenen ngan ituang. Inbe ule kasol urata mona le mas ngana ye ke sangaul. Bong kakuri le kamere, ye lomimbrani yo katarui. Le kumata be tiwete be traumatanga, ngan kakuri le kamere ye lomirana kyang taniin. Kumata le be kainen nga, ngan ule akawa ye pongodok maati yo tawkan motingi, in pang ye urata kotono kyang. Dao ben yo tikap koma ke kuturo, pang dildol yo tirarangan tilos di deri nga. Ngan nen lese itol be talngana nga, ngan itar talngana dok. Ay lunga betanga ke marwa munu silene yo iwete pang diltol, yo tigawa ye baremele imot ke yesu nga. Nenle kumata be toli kuru le imere le ilos dar dokte ap yo ke nonanga. Ngano le matenga sanyo ipa amur ya matenga yo ke tani. Ino ke be garungu pite ap yege. Betanga ila pangye dil dol ke pegamam. Arono sangaul inbe balana ru. Mudung la tol tani niwete pa umulunen. Ngaule kuru betanga ngailo ye rau. Akia warpang bangabangana ke maru. Yomadan kala diltol yutigawa ya barame ke Yesu a tiebe pegamam nga. Ngan betanga tina ngan nen. Awi pulke patokongo yo matana ru. Inbe matana le matana sani. Inikin yao. Inla ayawar betanga ay malapang yung keri toltol kiyong nga. Awi log galangadok ye malalama yo kaipi yei. Indao ben kokowa ke burungo ke satan ikin ye. Le yei tol kudomai pang dildol yu tiebe ye malalamay taninga. Bung angan kakuri le kameri ye lumim miran yu katarupawi. Nen le ye kene yu traumata tol kiaw andepas yein nga. Ngan le kawala murimim pao tiap. Ngan andepas tani, in mukungan yu tiwete betanga kiaw, in beito dara dok mata leimot. Bung traumate leimata ye malalakyang taniin. Ngan malalataniin sa tani ye piye. Bung betanga kasin yu luk dok mata pang ye tiap ngan nen. Dildol kiang patu ngan tiparama potomanayin ke balam yu potomanaya balak ye nga. Ngan balak tanini kalungun ye dildol ke Israel le tikapsap ye dara ke non. Nen le di Israel tinangan tikan kaningi yu tiparoro pang kay paruro nga. In beti ye dara dok tiap ke bauk lapaw. Nen le gaong leo ye dildol kiang kapala nga. Nganti parama potomaningi yo ke Nicholas nga, ngan lapaw, ngan na nga. Kaportak lumim, buong kumatali be tiap nga, ngan uli molo tiap, inbe amala pangyang, amala araw dildol kiang ye betanga yo awiti ye kok nga, ngan dao ben yo be araw di ye pulke patokong nga. Ngan nenle se itol be talngana nga, ngan itar talngana dok, ay lunga betanga ke marwa munu silene, yo iwete pang diltol yo tigawa ya baramele mot ke Yesu nga. Nenle kumata be toli kuru le imere, le illo so dare rok teap yo ke nona nga, nganu le akawa purong yo ena mana in panga, inbe ule akawa pat kokona tu panga lapaw. Ngan purong mana tani yo be akaw pangai, inatar ko ay kin niya malalake maro. Inbe pat kokona tani yo be akaw panga lapawi, Inya taleu la belon galanga ye ene paunu yo awde ilo yei. Bong tolsan mulu belon galanga ye ene tani, ngantiap. Betang ila pang yeril dol ke taya taira. Arono sangaul inbe balana limi be tol. Mudong la tol tani niwete pao mulu nen. Ngaule kuru betang nga ilo ye rau. Akia war pang bamana ke maro. Yo matan kala dil tol yo tigawa ye barame ke Yesu. A tiebe taya taira nga. Ngan betanga tina ngan nen. Awi tol molmol ke maro. Inbe awi matak patunu nga ilulole dawa ben e iluluwana. Inbe kek nga isalin dawa ben pat baras. Yo tisni ye e ngan le isalini. Inlaya war betanga nga. Ay malapang yung keril tol kiyong nga. Ngan awi lo galang edare kiyang yo kay ngan nen. Ang ngan lumimpang dil tol maisan. Inbe katara lumim le imere pao. Inbe kai urat yu be kalon diltol kapala ye nga. Inbe kakore le tutube, a kasol urat mona yu be pumbe pang yang nga. Inbe luk galanga yang nen, darak yang yu mukungan kai nga, ngandok mata. Bung yu nokot kai nga, ngandok mata le dok mata kai ye. Bung suatu yu kai, inawi luk dok mata pang ye tiap. Angan kalile garup yo ye dare rok tiap dawa ben Yesebel yo yebe mukoti in tiap. Ngan yatauni wete be yain marokono. Bung yain marokono tiap. Nen le kalunguni ye di kaprengi kiaw, le tito potomanengi ki. Atikan suyo ti parwanga ye pang di kai paruronga. In be ti dare rok tiap yo ke bau ngan lapaw. Nen le awi anamu, be portaka lono ye dar rok tiap kiyo ye nga. Bung lono be ye nen tiap. Le nga kalongo. Ule ay ile matamata nga maiko. Abe nen nga nikinin lew ye meki. In beril tol tinayo tie ti bauk nga, ngan kumata lebe ti bertak lo di, ye dara ki yo tito a tie ngan tiap nga, ngan ula kawa mas nga namay pang di lapaw. In beri tol tol kapal yo tito dara ki, le dawa bendi natuno nga, ngan ula aram mata di le tim mata. Abenen ngan ang dil tol yo kakawa ya barame ke Yesu nga, ngan ula lumim galangan nen. Be awi tol tani yo lok galangan yeril tol lo di, Inbe ye soso yo kuturi ka urata ye nga. Ngan nenle anga tuatu yo kai urata dokmata nga. Ngan ule akapso dokmata pang ye urata kotono kyang. Bong dil tolle imot yo tie urata doktiap nga. Ngan ule aka urata mono mas ngana pang dileo. Bong nga be awete pang, ang dil tol kapal yo kataralumin merana pang Yesu. A kaye be ye malala taya taira ngan nen. Angan kato patumani ke garup tani tiap. Inbe betang ke satan yo dil tol ki tika lunguno, atuwe de beken solono le iko nga, ngan katar tal nga mim yetiap. Nen leo ke be apaloko so mono kapala muli lo po mim, ngan tiap. Ngan na nga, ule kaparama dara dokmata kyang yo nokot ngan kato ngan leo, le imed ay ken nen le lo yelal yo be amula si yei. Nen le kumata be tol ikuro le imede, Leilus daro dok tiap yo ke nono nga, inbe ito lok, leilu ye lal yo be su nga imot yein nga, ngan ule akawa gurana maipa nga. Abenen ngan ye tol kuto maipa ng dil tol ke ni mai le imot. Molmol, ule akawa gurana maipa nga, dao ben yo tamak ika gurana maipa nga. Le ule ay tol kuto mai, amatak kala dil tol dao ben rao ke maro iweta nga. Ngan iweta nen. Ya inule itu ko soda ben kor merane ye bayene, a ye kuto mai pang dil dol ye. Nen le dil dol yo tiye dara dok tiap nga, ngan ule rao di dao ben tol yo rao bor yo tikarata ye tana, ngan le perbe ay marrum le magrigiri. Inbe ule kawa boy yo pang malamangan ise pombeyi, in pangalapaw. Ngan nen le se tol be tal ngana nga, ngan itar tal ngana dok, Ay lunga bitanga ke marwa munusilene yo iwete pang ditol tol, yo tigawa ya barame leimot ke Yesu nga.